ኣብ ጎና ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዘተኮረት ስሉሳዊ ኣኼባ ኣካይዶም ትማሊ ንግሆ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኺቦም ዝተዘራረቡ ሰለስትያቶም መራሕቲ መራሒ ግብፂ ዓብደላሂ ኣልሲሲ፣ መራሒ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣተኪሮም ዝርራቦም ሚኒስትር ፀዓት ማይን መስኖን ኤሌክትሪክን ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም።
በአብዛኛው ውይይት የነበረው ከግድብ ስራችን ጋር የተያዘ እና ሶስቱ ሀገሮች ላይ ጉልህ ተጽዕኖ
እቲ ውይይት መብዛሕትኡ ብዛዕባ ስራሕቲ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስቲኤን ሃገራት ዓብይ ፅዕንቶ ከይፈጥር ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ቴክኒክ ብፍላይ ኣመላልዓ እቲ ግድብ ዝርኢ ጉጅለ ተራኺቡ ኣብ ቀረባ ክግምግሞ እዩ። ናይ መወዳእታ ፀብፃብ እውን ንመራሕቲ ከቅርብ እዩ ዝብል ምርዳእ ተገይሩ እዩ ተዛዚሙ።
ኣብዚ ሚኒስትር ተገብረ ስምምዕ ወይ ኣፈላላይ እንተነይሩ ዘይገለፁቶም ሚኒስትር ኣብ መፃኢ ዘተኮረ ምንባር እዮም ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።